azatlık radyosu siliyor. Birinci noyabr penceşembe günü kitirgen haberlerge azatlık radyosu neticesi mikrofon aldığında olsu kurmaş. Bugünkü tapışırda Татарстан милли республикаларын бетирип, илде эри санагат районнары түзүүгө, милли тилдерин бетирүүгө каршы чыкты. Россиянын милли саясат стратегиясына Татарстан кирген тәкъдимдер менен тааныштырабыз. Казанда Татарстан Түркмөнстан тарых натыйжалар һәм хезмәттәшлек перспективалары исемле түгәрәк үстел сөйләшүбездә. Түркмөн халкы Казан белән мөнәсәбәтләрнең ныгыуына шат, әмма халыкара дәрәҗәдә бу ил турында мәгълүмат бик аз. Булар барысы да азатлыктан, шулай ук сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Югары мәхкәмә Уфа Губ сәхифәсендә чыккан мәкаләләр өчен экстремизмда гаепләнгән 5 кешегә хөкем карарын үз көчендә калдырды. Безне радио дулкыннарында һәм азатлык.org сәхифәсендә тыңлагыз. Бу атнада Казанда Татарстан, Түркмәнстан тарих нәтиҗәләр һәм хезмәттәшлек перспективалары исемле түгәрәк өстәл сөйләшү үтте. Чара Түркмәнстан мөстәкыйльлегенә 21 ел тулуга һәм Татарстан конституциясе кабул ителүгә 20 ел тулуга багышланды. Корбанголи Бирдемөхәммәдов 2006 елда президент булып сайланганнан бирле Ашхабад белән Казан арасында элемтәләр ныгыды. Уртак тарихи һәм мәдәни җепләр икътисади хезмәттәшлекне дә үстереп җибәрде. Элекке президент Сапар Марат Ниязов Казанга Русиягә сәфәре кысаларында гына кирип чыккан булса, Бирдемөхәммәдов Татарстанга аерым игътибар бирә башлады. Быелның май аенда гына Бирдемөхәммәдовның Казанга сәфәре вакытында ике республика арасында 2012-2014 елга кадәр сәүдә, икътисади һәм мәдәни гуманитар өлкәдә хезмәттәшлек программасы имзаланды. Узган ел Түркмәнстан бәйсезлегенең 20 еллыгын бәйрәм итәр өчен Ашхабадка Казаннан президент Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге зур вәкилчелектә барып кайтты. Түркмәнстаннан Татарстанга укырга килгән яшьләр саны да елдан-ел арта. Татарстан белән Түркмәнстан арасында мөнәсәбәтләр шулкадәр югары дәрәҗәгә күтәрелгән икән, бу инде җирдә җырланганча юкка түгел, юкка түгелдер. Моның бик озын-озак тарихы бар дип сөйләде очрашуда чыгыш ясаган галим Хатип Миңнегулов. Бу сөйләшүдән бер өзекне тыңлыйк.
Әйтеп китәргә кирәк, безнең татар халкы һәм түркмән халкы беренчедән борынгыдан элемтәләре булган. İkisi de Türkiye halk, ikisi de İslam dini kabul etkenler, hem alıp paralar. İslam dini bulmasa biz yoğalıp dörtlerik millet bulup. Şunun için eytirek gerek, Tatar halkı, Türkmen halkının ata babaları bir düz bulup birge. Vaktında her birimizde Altay tallarının, Altay dalalarının Sibir'den çıkan biz. Kimdir gün yakı gitken, Türkmenler, Türkler, Azerbaycanlar, Tatarlar, Başkırtlar, hem başka milletler gitkenler. Dünyada şunun için tırmız bizim türlüceye bara.
Buna hazır bizim son o vakitta şuşundan Tatarlar bilen, Türkmenler, Tatarstan bilen Türkmenistan orasında münasebetler şu tipli yuvarı dereye derilgen iken, bunun indi yukka tügül, yurda da eteler bir yukka tügül, yukka tügül dedi. Bunun bir uzun uzak tarihi var. Çünkü bizim halkımız hem Türkmenler, hem Tatarlar, hem başka Türkî halklarının alanın etnik yakınlığı, kardeşliği, rastuva, etniski rastuva. Hem ondan şimdi hazırlığına bizim şuşundan halklarımız, indi yazma edebiyat, felik gör hazırlığının kubisi ortak bulgan. Çünkü bunda söyleşiler sözlerine kalmaz. Onun neticesi var. Hem bizim buna bu kişi bizimle kızıksınışlarımız var. Kızıksından yaşlarımız var da biz alga uygan kuruşlarımızı, maksatlarımızı öderimiz. Hem başka halklarla, başka türeklerle, başka illerle üründek kururuz.
Ligerek vaktinde biz bizim yetekçilerle hem Aytaturgan Türkmenistan'dan hem ligi Sovet Respublikan Birge elim teatrolu kerek, lekin kub kişi anlamadı vaktinde, hazır indi onlaşa başladılar, çünkü Sıngı Ravişindeki devletler bizim için yakınlar da elikten, tarihten. Birinci neydi kerek Türkmenistan Türkiye halkı, ikinciden İslam halkı. Biz elikten bunda elim teler bulan. Birinci etapkır bir devlet de yaşayan biz, mesela Türkiye halkındığı altın orada, Rusya İmperiyası, Sovetler Sovyuzu, hazır da indi kurşu devletler, hazır Rusya bulan hem Türkmenistan'ın limiteleri yakışı. Şunların o alga bulacak seyesini indi künçoğuş ilerge. Tatarstan birinci yılda bulgatıyız çünkü Tatarstan'ın ekonomik iktisadı мәдәнияте бик зур. Соңгы вакытта Татарстанның җитәкче Түркменстанның җитәкчеләре Татар Россиянең икътибар итә башлаган регионнарына, в Сапармараз вакытында дәүләтләр арасындагы элемтәе.
Менә сез Россия дип әйтегез. Менә хәзерге вакытта Россиядәге идеологик кыршаулар Түркменстанныкына охшап бара шикелле. Бу уңаймы, яхшымы?
Мен алай деп әйтмәсәм. Беләсезме, Түркменстанда мен сезгә әйтәм, беренчедән аларның без кайсы вакытта әйткән булабыз диктатура, анда диктатура дип әйтте, авторитаризм бар, ләкин аларның президентларын халык ярата, чынлап та ярата, йөрәктән ярата. Ул халык авторитар режимы дип әйтсәм, дөресрәк булыр, чөнки төркмен халкы бүгенге вакытта әле демократия дигән зур Европага якын түгел, чөнки ул вакыт кирәк. А хәзерге Түркменстанның бердәмлек өчен, дәүләтчелек саклау өчен ул система дөрес дип уйлыйм.
Менә хәзерге соңгы вакытларда Россиядә барган шушы фикердә Түркменстанга охшап тора түгелме? Бер идеология, бер милләт, бер фикер, башка фикерләр.
Мен хәзерге Россияны үзем аңа бетмим, нәрсә, нинди фикер, идеология бармы икән, мен сезне әйтә алмыйм. Чагыштырып булмый, ул дөрес түгел, чагыштырырга кирәкме? Ике төрле дәүләт размеры да берсе зур дәүләт, берсе Түркменстан унитар кичкенә генә дәүләт, бер милләт яши күбрәк, а монда бит төрле милләтле дәүләт. Шуның өчен алай дип әйтеп булмый, монда башка фикер булырга, башка сәяси булырга тиеш, анда башка сәяси.
Советлар Берлеге таркалганча Түркменстанда яшәгән һәм хәзердә ике республика арасындагы элемтәләрне ныгытуга зур өлеш керткән галим Альберт Бурханов Азатлык радиосына илдәге идеология турында сөйләп, түркмен халкы Европадагы демократиядән ерак дип белдерде. Бурханов фикеренчә, Түркменстанда диктатура дип әйтсәләр дә, аларның президентларын халык чын күңелдән ярата. Бу илдәге системага халык авторитаризмы дип әйтү дөресрәк була. Түркмен халкы демократия дигән зур Европага якын түгел. Чөнки аның өчен әле вакыт кирәк. Хәзерге Түркменстанның дәүләтчелеген саклау һәм бердәмлеге өчен шушы система дөрес дип уйлыйм, дип белдерде ул. 2 ел элек Түркменстаннан качып чыккан Мәрдән Сарыев туганнарына зыян китермәс өчен алар белән бик сирәк сөйләшә. Азатлык радиосының Түркмен бүлегендә эшләүче бу яшь егет дөнья Түркмен халкының тормышы һәм президенты ничек яратуы турында рәсми мәгълүмат чараларыннан гына белеп тора ди. Илнең җитәкчелеге исә купшы бәйрәмнәргә халыкны да җәлеп итәргә аны матур итеп күрсәтергә тырыша. 2012 ел Түркменстанда бәхет чоры дип игълан ителгән. Апрель ай атналарының берсе бәхет һәм сәламәтлек атнасы буларак билгеләнгән иде. Түркмен халкының тарихы гасырлардан килә, ул бердән булган, югалмаган. Хәзерге сәяси система халыкны куркыту һәм түбәнсетүгә нигезләнгән, ди Мәрдән Сарыев. Туганнары чит илдә булган кешеләрнең тормышы кыл өстендә, ди ул. Андыйларга төрле дәрәҗәдә киртәләр корыла. Мисал өчен бер гаилә улларын өйләндерәбез дип зурлап әзерләнә, ресторан ала, кунаклар килешкә ресторан ябык булырга яки анда утны өзергә мөмкиннәр, дип сөйләде Мәрдән Сарыев. Түркменстанда хәзер яшәгән аның халкы белән аралашкан кеше халык үз президентын ярата дигән сүзне әйтә алмый, ди ул.
Знаете, не знаю, жил ли этот сам человек в Туркменистане, знает ли, как сам народ к этому относится, потому что если этот человек судит все, как передает туркменское телевидение, где все там шарами улыбаются, хвалят президента, но идентичная ситуация той же Северной Кореи. Понимаете, если не надо судить со стороны, там, я не знаю, как он общался с самим народом и как сам народ к этому относится.
Аның карау галимнең Татарстан төрки халыкларының әйдәп баручы кеше булырга тиеш дигән сүзен Мәрдән Сарыев хуплый. Һәм Татарстан белән элемтәләрнең ныгуы һичшиксез төркмен халкына файдага булачак ди. Бүгеннәрдә Казанда узган түгәрәк өстәл сөйләшүеннән видео Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар, сез аны azatlik.org адресына кирип карый аласыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Инде хабар иткәнебезчә, бу көннәрдә Русияның төрле төбәкләрендә илнең 2025 елга кадәр исәпләнгән милли сәясәт стратегиясе тикшерелде. Башкортстан галимнәре, сәясәт белгечләре узган атнада Башкортстанның Дәүләт идарәсе академиясенә җыелып, әлеге документка карата үз фикерләрен белдерде. Бу стратегия безгә әлегә кадәр яшәп килгән милли республикаларга каршы юнәлдергән. Без аны берничек тә кабул итә алмыйбыз. Анда Русия халкы, ягъни Русияле бер милләт турында астыртын сүз бара. Советлар заманында да бер тапкыр совет милләтен ясау умтылышы булган иде инде. Хәзер менә кире тагын шуңа әйләнеп кайтабыз. Русия милләте дигән әйбер ул безнең халыкларны ассимиляцияләүне, милләтләрне таркатып бетерүне аңлата. Башкортстан дәүләт университеты галиме, тарих фәннәре докторы Марат Кылшарипов фикере. Тарих институты галиме Рафаэль Мөхәммәтдинов бу стратегия үзгәрешсез гамәлгә керсә, турысын әйтергә кирәк, татар халкы үз теленең дәүләти статусын һәм дәүләтчелеген югалтачак диде. Документ ассимиляция сәясәтен алып бару өчен теоретик нигезләмә булып әзерләнгәнгә, суверенитетларның калдыкларын бетерү өчен эшләнгәнгә охшап тора, диде Казаннан тарих институты галиме Рафаэль Мөхәммәтдинов. Татарстан Русиянең милли сәясәт стратегиясенә үз тәкъдимнәрен әзерләде. Милли республикаларны бетереп, илдә эре сәнәгать районнары төзүгә, милли телләрне бетерүгә, бары тик рус милләтенең генә абруен күтәрүгә каршы чыкты Татарстан. Наил Аланны тыңлыйк.
Милли төбәкләрдә сәясәт белгечләре, галимнәр, җәмәгатьчелек Русияның милли сәясәт стратегиясендә илнең хәзерге төзелешен юкка чыгарып, республикалар һәм төбәкләр урынына эре территориаль сәнәгать районнар төзү тәкъдимен иң куркыныч юллар буларак бәяләде. Бу юллар стратегия үзгәрешсез кабул ителгән очракта милли республикаларның киләчәктә бөтенләй бетәчәге турында иде. Казаннан Мәскәүгә юлланган документта бу юлларны бөтенләй төшереп калдыру тәкъдиме ясалды. Шулай ук Татарстан тәкъдимендә Русия төзелешендә алга таба федерализм принципларын дәвам итеп, федераль һәм региональ хакимиятләрнең вәкаләтләрен хукукый яктан камилләштерү кирәклегенә дә басым ясалды. Татарстан регионнарның икътисади активлыгын хуплаучы һәм дәүләттән дә ярдәм алырга мөмкинлек бирүче хукукый, сәяси һәм икътисади чаралар булдыру кирәклеген дә тәкъдим итә. Моннан 10-15 еллар ук Русиядәге сәясәтчеләр авызыннан чыккан губернатор төзү турындагы тәкъдимнәр соңгы вакытта яңа төсмер алып, ешрак яңгырый башлады. Нәкъ шушы стратегия төбәкләрдә тикшерелеп бетәргә дә өлгермәде. Ватандашлар платформасы фирқасы лидеры Михаил Прохоров илнең территориаль төзелешен яңадан кыру өчен Русия конституциясенә үзгәреш кертү тәкъдиме белән чыкты. Белгечләр элек тә һәм бу белдерүдән соң да Прохоровның Мәскәү белән фикердәш булуын белдерде. Русия президенты каршындагы эшче төркем әзерләгән стратегия өлгесендә милли сәясәтнең максатлары турында язылган бүлектә Русиядәге халыкларның телләрен һәм мәдәниятларын саклау һәм үстерү турында бер генә сүз дә юк иде. Татарстан кабул иткән документта милли телләрне һәм милли мәдәниятларны саклауны милли сәясәтнең төп максатларының берсе буларак күрсәтте. Русиядәге милләтләрнең телләренә һәм мәдәниятләренә бүген икенчел, ягъни түбәнсетеп карау яшәп килгәнлеге белдерелде. Рус теленә, рус милләтенә генә өстенлек бирелгән бу стратегия өлгесендә Русиядә дәүләт һәм милләтләр арасында үзара аралашу теле булган рус теленә генә ярдәм итү кирәклеге әйтелгән иде. Татарстан исә Русиядәге республикаларның дәүләт телләренә һәм башка халыкларның телләренә дә булышу кирәклеген дә күрсәтте. Стратегия әзерләнгәнгә кадәр үк Мәскәү соңгы 10 еллап вакыт эчендә милли телләрне кысырыклау сәясәт алып барды. Башта мәгарифтә федераль стандартлар кабул ителеп, милли телләрне өйрәнү стандартлардан төшеп калды. Русияның төрле мәгариф идарәләре милли телләр ата-аналар теләге белән укытыла дигән сылтау табып, сәгатьләр санын киметте. Әлиф банда 2-нче сыныфтан гына өйрәнә башладылар. Шуннан соң узак та үтми, бердән дәүләт имтиханнарын бары тик рус телендә генә бирү кертелде. Бу хәл милли телләрнең дәрәҗәсен махсус рәвештә төшерү, аны кирәксез итү өчен ясалган адым булды. Аннан соң мәгарифне оптимизацияләү эшенә керештеләр. Төрле сылтаулар табып, бер сартыннан берсе милли мәктәпләр ябыла, андагы балалар рус авылларындагы мәктәпләргә йөреп укый башлады. Милли телләрне бетерү сәясәте эзлекле рәвештә киң күләмдә алып барылды. Бу кысуларга милли республикалар дәррәү күтәрелеп чыгып, үз протестларын bildirə olmadı. Onda sonda tübəklərdən bulğan təqdimlərini həm içtimai uyuşmalarının şansuğun Məskəv qulaqqa da elmədi. İndi minə Tatarstan Milli Siyasət Strategiyasına milli tillərini saqlau həm üstürüqə qorata özünün tağın bir neçə təqdimin kirtdi. Bu dokumentta yuqarıda tilgə alınğan rus tilinə yerdəm milli siyasətinin məğarif ülkəsindəgi burışları bölügündə yazılğan. Rusiyadagi milli tillərgə yerdəm şaraları kuru turunda yollar maxsus rəvüştə məğayin mədəni burışlar bölügünə kirtilib, milli tillərinin kiləşəgi mədəniyyət ülkəsindəgi bir yönəliş bularaq qına qorala. İndi mədəni yönəliş itib qoralğan şıraqda da bu bölükdə söz baritik mədəniyyət ülkəsindəgini bilgişlər əzərləv sistemisin kamilləşdiru turunda alıb barıla. Tatarstan mında milli tillər bilgişlərin əzərləv sistemisin kamilləşdirgə kirək dipte əstəy. Milli Məğarif ülkəsində Tatarstanın tağın 3 ciddi təqdimi bar. Onun birincisi, Rusiyada başlangıç həm urta məktəblərdə milli tillərdə bilim alu üçün şartlar tuduru turunda. İkincisi, birdəm dövlət imtihanın milli tillərdə biru mümkinligin bulduru. Üçüncisi, milli tillərini məktəblərdə irənunə dövlət standartlarına kirtu. Tatarstan Şulayuq Federal Kanalda Rusiyadagi xalqlarının tilləri turunda məqlumat biruşi maxsus tapşırular işləu kirəkligində idə. Bu strategi ölgüsü başından axırına qədər Rus xalqının biyikligi baritik onınqına dəvlət tüzülüşündə zor əhəmiyyətkə iyə buluğu turunda suğarılgan idi. Tatarstanın Məskəvgə kitkən dokumentta barlıq millətlərinin də tigizdikənliginə Rusiyanın kub millətli xalqı unikal cəmqiyyət buldırılganlığına basım yasaldı. Bu dokumentni tekshiruv uchun Moskva regionlarga bir qisqa vaqt berdi. 27 sentyabr kuni paydo bo'lgan strategiya tubaklarda qoralib, taqdimlar bilan 25 oktyabrga Moskvaga topshirilarga tayyorish edi. Moskva strategiyani tez orada qabul etib, 1 dekabr boshidan nuq ishlatib jibarga jina. Tatarstan strategiyani noyabr o'rtasida xalqlar do'stligi yurtinda tekshirdi. Onda olimlar turli milliy uyushmalarning yetakchilari, davlat Rusiya deputatlarından bir neçə kişi prezident aparatı törələri qatnaşdı. Fikir alışuda mündi dokumentinin olğata və millətlərinin yaşayışı işin əhəmiyyətkə iyə buluğu turunda etilsə də, əlgi strategiyadağı respublikalarına bitiruini kuzallağan resənəğət rayonları tüzü, milli tillərini sonğa suqmau, baratik Rus millətinin gina abruyun kütəru kiskin tənqitləndi, təqdimlər kirtildi. Bu təqdimlər barlanıb, Tatarstan Məskəvgə üz tiləgin jitkirdi. Azatlıq radiosunda bulgan məqlumətlərgə qorağanda üzgərişlər kirtilgən strategiya 25 oktyabr aldından qına Məskəvgə jibərilgən.
Шулай деп Татарстан Россияның милли сәясәт стратегиясенә үз тәкъдимләрен кертте. Республикалар юк ителсә, читтәге татарларга көн битәчәк ди төменнән журналист Бибинур Сабирова. Россиядә рус булмаган халыкларны юк итү чаралары 2000 елдан башланып, кешегеннән кешегә барды, инде менә ахыргы баскычка менеп җитте дип яза ул Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә. Озмы күпме дәүләт органнарына бәйле булган татарлар әлеге ачыктан-ачык цинизм белән сугарылган Россиянең милли сәясәте стратегиясен лап чыга. Чөнки эш урыннарын югалтудан курка. Курыкмас иде, милләттәшләр арасында бердәмлек юк. Шуныктан кыйын хәлдә калганда таянырлык шәхес юк дип уйлыйм. Курка шул кеше бүген эшен югалтудан, бигрәк тә дәүләт органнарында җылы урынын югалтудан. Ничек кенә булмасын, милләт булып сакланып калуның бердәм бер юлы татарга берләшү, бердәм булу. Бердәм халык кына кыю була ала. Стратегия дигән документны Дәүләт Думасына кабул иттермәү өчен көрәште. Милли мәдәни мөхтәрият белән килешүчеләр шуны аңларга тиеш. 1996 елда милли мәдәни мөхтәрияттар турындагы канунны да хуп күреп каршы алган иде җәмәгатьчелек. Ә бит шул вакытта милли хәрәкәтне басу өчен чыгарылган иде ул. Дәүләт курыкты милли хәрәкәтнең куәтләнеп китүеннән, шуңа каршы уйлап чыгарды ул канунны. Нәрсә ул милли мәдәни мөхтәрият? Анда әлеге стратегиядәге кебек декларатив хукуклар турында язылган. Ә аларны гамәлгә ашыру өчен хөкүмәткә нигезләнә алмыйсың. Телисең икән, саклау стилеңне, үстер мәдәниятеңне, ләкин хөкүмәттән ярдәм сорама дигән уй салынган мөхтәрият турындагы канунга. Ул бит габгади, акчасыз, бинасыз иҗтимагый оешма. Аңа җитәкче итеп хөкүмәт милли хәрәкәтне буып торучы үз кешесен куя. Төрле юллар белән ирешә шуңа. Оешма әгъзаларына сайлап куярга мөмкинлек калдырмый. Бар милли эшләр мөхтәрият аша алып барыла дип башка иҗтимагый оешмаларга ярдәм бөтенләй дә туктатылды. Без бу тәҗрибәне үттек инде. Мөхтәриятләргә халыкның күзен буяу өчен бәйрәмнәр, сабан туйлары үткәрергә хөкүмәт акчалата ярдәм итә әлегә. Ләкин телен, мәдәниятен үстерергә ирек бирми. Мин бу фикеремне миллионлаган мисаллар белән дәлилли алам, ди Биби Нур Сабирова. Традиционный исламны да милләтне таркату өчен уйлап чыгардылар. Шул термин ярдәмендә ни кадәр агызыгы килеп чыкты татарлар арасында. Таркаулык ахыр шигенә җитте. Вахабизмга каршы көрәш тә татарга каршы көрәш ул. Фәкать дин тоткан, динне яклаган кешеләргә татарлар үзләре вахабши исемен тага. Ул традиционный исламда түгел, радикаль исламда дип оран сала татар өстеннән татар. Әлеге органнарга шул гына кирәк тә. Бөтен халыкларны бер дингә китерек дигән уйлар белән утопиягә бирелмегенде җәмәгать. Үз динебезне саклап кала алсак иде. Тиздән булачак Дөнья Татар Конгрессы корылтае бу мәсьәләләрне уртага салып, карасын иде ичмасам дип тәмамлый үзенең комментарийенең Биминур Сабирова. Сездән дә фикерләрне көтеп калабыз, хөрмәтле тыңлаучылар, безгә azatlik.org сәхифәсенә языгыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның югары мәхкәмәсе Ленин район мәхкәмәсенең Уфа губернская сайтында эшләгән 5 кешене хөкем итеп чыгарган карарын көчендә калдырды. Алар экстремист оешма төзү, милләтара нәфрәт тудыру, тәртип бузуга чакыруда гаепләнгән иде. Эшмәкәр Николай Швецов, галимнәр Сергей Орлов, Игорь Кучумов, Илдар Габтрафиков һәм сайт идарәчесе Константин Нестеров Уфа губ сәхифәсендә чыккан мәкаләләр һәм комментарлар өчен хөкем ителгән иде. Сәясәт белгече Илдар Габтрафиков бүгенге мәхкәмә утырышы формаль булды. Хәзер югарырак мәхкәмәләргә мөрәҗәгать итәргә юл ачылды, ди. Аның белән Фәнис Фәтхи сөйләште.
Башкортстан югары мәхкәмәсе Уфа губ бәйсез интернет сәхифәсе белән хезмәттәшлектә гаепләнеп кулга алынган шәхесләрне якламады. Югары мәхкәмә утырышында Уфаның Ленин районы мәхкәмәсе карары үз көчендә калдырылды. Ягъни блогерларга шартлы хөкем карарлары гамәлдә кала. Танылган эшкуар Николай Швецов, Башкортстан фәннәр академиясының өлкән гыйльми хезмәткәрләре, тарих фәннәре кандидатлары Илдар Габдрафиков белән Игорь Кучимов һәм журналист Сергей Орлов, шулай ук техник хезмәткәр Константин Нестеров 3 елдан артык инде үзләренең гаепсез булулары хакында дәлилләп мәхкәмә юлларын тапты. Ләкин әле республика югары мәхкәмәсенең дә элекке карарын үз көчендә калдыруы Уфа губчыларын көрәштән туктатмаячак. Танылган галим Илдар Габдрафиков югары мәхкәмә утырышының да исем өчен генә үтүе хакында белдерде.
Мин әйтерем инде, менә Башкортстанның югары мәхкәмәсенең утырышы формаль рәвештә үтте. Без чыгыш ясадык, без үзебезнең сүзләрне кабатладык. Әйтергә кирәк, 80-ннән артык безнең ходатайство булды. Берсен дә искә алмадылар. Прокурор чыгыш ясады. Шуннан соң инде Ленин районы мәхкәмәсенең карарын үз көчендә калдырды. Монда инде мен әйтәм инде, югары Ленин районы мәхкәмәсе һәм Башкортстанның югары мәхкәмәсе тупас рәвештә үзе Россия канунларын бозды. Менә без инде хәзер безгә тулайым юл ачылды Европадагы кеше хукукы мәхкәмәсенә, Страсбургтагы бирергә һәм безнең надзор инстанциясына бирәбез. Алгач та карарны үзебезгә алгач та. Һәм бу да инде бер мәсьәлә инде Мәскәүнең, Россиянең югары мәхкәмәсенә бирешәкбез. Без аны җиңеп чыгачакбыз барыбыр.
Сез бер юлы менә бу Россия мәхкәмәсенә дә, Страсбург мәхкәмәсенә дә бирәсезме бер чираттан?
Менә безгә менә бу уже бүгеннән юл ачылды Страсбургтагы мәхкәмәсенең кеше хокукы мәхкәмәсенә бирергә юл ачылды бүгеннән үк. Россиянең югары мәхкәмәсенең карарын да канахатлыкта бирелгән безнең юл ачылды хәзер бүгеннән бирегә.
Сез менә бу мәхкәмә ягыннан канун бозуларны ни негизленген, нерсеге негизленгенди буйлайсыз. Элеккиче сиз битинде айтакилердигиз, бу саясий себептерден, саясий изерликлөөдөн деп. Хазир битинде бир караганда республика хакимиятлери да өзгөрдү.
Ну, саясат саясат болуп кала энди, чүнки ул шакта экинчинин бир нейле себептери экинчиде хазир энди барабар шул саясат, чүнки мына прокуратура өзүнүн мундирин соктоп кала. Шунан соң бүтүн күчүн сала битинде. Мында айтырга керек, шунан соң биз битинде өзүнө көрө бир койсадыр бир саясат кишилеринин курбандары болдук мына. Курбандары болуп, шунан соң курбандар керек бир саясаттагы. Мына биз ушу өзүбүз шуну теленмеше өзүбүз курбанга айландык. Но биз курбан болсо келмей, биз аны барыбир жеңип чыгачакбыз. Чүнки биздин биз өзүбүздүн дүрүстүгүнө туябыз, биз дүрүст жолдон барабыз, биздин мына биздин биздин мына аркада мына биздин сөзүнө хазир көп саясат мына айтырга керек биздин хазирги бүгүнкү президент да Рустам Хамитов да шул биз сүйлөгөн сөзүнө сүйлөй. Вот биздин сөздөр дүрүс болуп чыкты. Чүнки Башкортостанда топас рабышты механизмдер бузулат элек мына 2 жыл элек бизде битинде hükümet президент алышты. Вот аны эн хазир биз гана түгел бүтөн саясатчыларда масса көлөм чараларда аны барысы да турдан тура сүйлөйүн хазир бүгүнкү күндө.
Шул сүйлөр. Хаттарын тоонудулар.
Элеке хаттарын барса тоонуду.
Исегизге түшүрөбүз. 2009 жылдын август айы башында Уфада 5 киши Уфагуб бейсиз интернет сахифасы менен кызматташтыкта шектенилип кулга алынды һәм текшерүү бүлүктөрүнө ябылды. Әмма бир нече күннән Башкортстан югары мәхкәмәсе карары белән аларны иреккә чыгарырга мәҗбүр булдылар. Муртаза Рахимов президент булганда соңгы 2-3 елда Уфагуб бейсиз интернет сахифасы Башкортстан хакимиятләре гамәлләрен каты тәнкыйткә тота килде. Блогерлар үзләренә карата дәвам иткән мәхкәмәләрне дә сәяси эзәрлекләү дип бәяли. Алар гаделлек юллап Страсбург мәхкәмәсенә кадәр барып җитәчәген әйтә. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
катында Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итеп.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбел өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Яңа хөкүмәттәге үзгәрешләр Башкортстанда бүген дә кайнар тема булып кала. Үзгәрешләрнең нәтиҗәсе булырмы дигән сорау белән хәбәрчебез Байтулла Фаткуллин бер төркем рәсмиләр һәм җәмәгать эшлеклесенә мөрәҗәгать итте.
Башкортстан хөкүмәтендә булган үзгәрешләр береһендә бер тараф калдырмай, уга аңгай караганнар да киреләр дә бар. Һәркемнең үз фикере. Дәүләт Думаһы депутаты Зөһрә Рәхмәтуллина вакытында үзе дә республика хөкүмәтендә вице-премьер вазифаһын башкарды. Зөһрә Рәхмәтуллина әйтүенсә, заман министрлар алдына яңа талаптар куя һәм бу үзгәреш тик файдага гына булырына ышана.
Әлбәттә, бүгенге көн, бүгенге яшәеш, бүген республикабызның итәкчеләренә бик зур талаптар куя. Дөнья шул хәтлеге килүгәре, моның артыннан кай вакытта куалап китеп тә, өлгере булмай. Шуңа күрә лә һәр бер урында эшләгән итәкченнән, һәр бер яуаплы кешенән бик мобиль, бик әүрен, бик яуаплы булу кирәк. Шуңа күрә лә менә бүгенге көндә бүген республикада булган үзгәрешләрнең төп асылы бүгенге заманча талаптарга, заманча үзгәрешләргә тиешле кимәлдә бик сифатлы итеп яуап биреп өлгергә тиешле мына бүгенге итәкчеләр. Шуңа күрә лә мына бу әйтәйек инде республика итәкчелегендәге оптимизация ошо структураны оптималь итү, аны бик әүдем итү, әлбәттә безнең республиканың бүгенгесенә һәм киләчәгенә уйлаумыса үзенең йогынтыгын ясасак.
Башкортстандан Дәүләт Думаһы депутаты Зөһрә Рәхмәтуллинаның фикерен тыңланыгыз. Үзгәрешләргә Башкортстан җәмәгатьчелеге төрле фикердә. Публицист Марсел Котлыгалламов әйтүенсә, дәүләт алдына куелган бурычлар һәм халыктың ихтыяҗына карап, хөкүмәт камиллашырга тиеш.
Дөньяга бар булган һәммә нәмә камиллашырга, үзгәрешле шартларга яраклашырга, гомерен яхшырак үткәрергә тырыша бит инде. Дәүләт үсүгә һәләтле организм буларак һәм аның идарә итү системалы һәр даим хәрәкәттә ошо системаның тотырыклы, күп матди сыгымнар һәммәй мөмкин кадәр файдалы эшләүләрен туктату эдләү юлында. Ошо көннәрдә президент фарманына ярашлы Башкортстанның югары итәкчелегендә үзгәрешләр булып калды. Бу сорауда кемнең нинди вазифаларга тагаенлануы, карьера баскычларыннан күтәрелүе яки төшүе, хәтта гам күз алдынан югалуы ла мөһим түгел. Бездә билгеле булмаса, элек-электән килүче традиция буенча шахыстың үзінен бигерек, оның қайы вазифаны білауы иқтибарды нағырақ тартты. Демек, ябай кеш алдында, кетің нақағызың бұлма, хай-хайын суп, деген көк вазифа шахыстан көпке юғарақ бақылына. Айында республиканың юғары дайыраларындағы өзгарыштарға келгенде, чиновниктар қорындағы ескі қамалдар қазір халықты бейгі қызы қындырмай. Идаралық үлкесіндегі теге яке бол учреждениенің қағызда бітірілуі, я өтен бір ойшманың хасил болуы әлі чиновниктардың іш стилінің һәм оларға мұражағат етілген мәжбүр кішілерге мәмәләһенің үзгаруын еш аңлатмай. Қанунан күсәгілусі, традицияларынан изгілештірілген холық фиғылды чиновниктарды алмастыру түгіл хатта инхилаби реформа лайық қысығар алмай. Міне тарихшы Василий Ключевский әйтмішлей, бюрократия өз ішмәкәрлігінің мақсатын юғалтқан, әм шуға көрі файдаһызға айланған, әммә йоғынтылы болудан тоқтамаған күш сәуішіне қала. Һәр хәлдә идаралық дайырәһында ғамәлдәргә фәлсәфи мөнәсәбәттә булырға һәм өстәм-өстән үзгәрештәрҙә ниҙер көтөп ашығырға ярамай. Дәүләтнән ярайтый механизмы ҡасандыр даһидар аҡыллы туҙылған һәм шунан бирле мәңгелеккә ҡатып ҡалған ҡоролма түгел. Осорона дәүләт алдында хасил була килеүсе бурыстар һәм халыҡтың ихтыяжына ҡарап, ул даими үҙгәреш кисерә барырға тейеш. Һәм был үҙгәрештәрҙең революцион түгел, бәлки эволюцион булыуы хәйерле. Әгәр тотош Рәсәй дәүләтчелеге тарихын һәм Советтар Союзы осорон өр-яңы тарихты байҡап сығыу әмәлдәре булһа, ошо юлда идарайтыу системаһының нисәмә тапҡыр ниндәйҙер дәрәжәлә үҙгәрештәр кисереүен күренлек. Әлеге ниәттәрҙең һөҙөмтәле булыу булмауы икенсе мәсьәлә. Беренсеһе иң мөһиме дип иҫәпләйем мин. Идаралыҡ аппараты камиллыҡҡа йүнәлтелмәһә, дәүләт власының эффектлылығы тураһында һүҙ йөрөтөү мөмкин түгел.
Публицист Маршал Ҡотлоға Ләмовты тыңланығыҙ. Фәндәр академияның социаль-иҡтисади һәм хоҡуҡ институтының бүлек мөдире Ҡадир Мәғәфүров.
Президент Хамитов тырыша, әлбиттә, нисәктә кешеләрҙе поддирать итеп эшләгәндәйгә кешеләрҙе һайлап алырға, әммә белгестәрҙе, чиновниктәрҙе дине ташлабать ҡына итеү, ул туранан-тура эштәрҙең алға китеүенә булышлыҡ итеүе вообще-то не ул. Не обязательно, ул улай булмауы ла ихтимал. Конечно, работник аралаштырырға кәрәк, но мында иң беренсе нимә кәрәк ине. Мына чиновниктәрҙе үҙҙәренең белгес булыуы яғынан һайлап алырға кәрәк ине. Әйтәйек, министр культура булып вакытында механиктар эшләне, инженерлар тегеле була и так далее. Или же мына бүгенге көндә тәҗрибәле, допустим, министрлар бөтенләй оборонала, армияның нимә икәнен белмәгән кеше эшләй, авыл хуҗалыгында бер хатыс эшләй, эшләне һәм башка һәм башка. То есть мына основная проблема нимәлә? Кешеләрне һайлап алганда, именно аларның мына шул не буенча, эш буенча эшләп, тәҗрибә туплаган кешеләрне һайларга кирәк. Ине. Бер анекдот кына һөйләйме? Бер председательде алыштырғандар да, бұл өзінің алыстырған кешіге үз хат қалдырып кеткен. Как істерің бармай бастаса, соларды патриотты берген, аның да бармай кеткен, соның үстінен құрын кеткен. Теге, алып бәді оқып қараға, мәй, істер бармай бастаса, теге, Валерсияны мен әтеген. Істер әтәт назар бағаса, алып қараға, мәшіңе перестройы көтеген. Сонан аланда эшләре бармагач теге үшүнсен алып ука анда валиация деп. Бамай Мухаммедов хәзер менә шул икенче нәйге икенче хатта артыш кирде. Вали да мине тигәндә үтте, наверное, Мортазак балдышуга калдырган. Бер шундый хаттарны хәзер перестройка башланды. Конкрет эшләр менән эшләргә кирәк ине министрларга. Теге вице-премьерлар әле более-менее, аны министрларга анда шуты бик үк эш күрһәтеп җитмәгән кешеләр бар. Мына Сарановты алып келип тоқтады, әлі ғанан кім оланда? Бабай айттайын, үз тауықты командовать етмейді. Мына шуның бұл кісілер келіп кіру ғанда, яқсы түгіл. Министрлер ғанда тоже әлі ешләп еш көрһәтмәгән кешеләр де бар. Олақтан Рүсіл Закевичтен әдірәк қапылғара шамып кетә тұрған кісіге бар секілді ол. Сонан соң біраз уақыт өткәс, разочароваться етәл әйе. Министрлер ғанда дейін кісілерге енді конкретті сөйлеу керек. Президенттің артынан жүгіріп жүруге болмайды ғой, президент ауылдар бойлап сабат деп һәр бер министр ауылдар бойлап сабап жіберуге тиіш түгел, орында сөйлесер керек бит. Анда әдірәк уйларға керек, аны жер өттіруге керек, решениелерді принимать етуге керек. Мында теге президент жүгіре, басқалар жүгіре бастай, оның жүгіруінен не пайда? Солай конкретірақ істегендер ме? Һәркім өз неменә берілген өлкөгә конкрет жауап берсін ме? Темірдің бір нәрсені жоққа шығарды ма? Сені ғана снимать қана айтар деген түгел, а сол штрафовать беру керек. Былай рас снимать тілі екінші орынға отырды. Допустим, ол министр болып істеген екен, аны атап сол кемелдегі екінші бір орынға отырталар ретінде. То есть кеше бастан біліп тұрған, егер де ол адамдар осылай істемесе, ха, придется отвечать.
Фәндәр академияның ғалим Ҡадир Мәғәфүровты тыңланығыз.
Азатлық радиосы Уфа.
Иглин районы Түбәнгелләмәз авылында еңүсе халдык мемориаль комплексы асылласа, унда Бөек Ватан һугышында һәлак булганнар, яудан еңеп кайтканнарның исемләре ядыла. Мемориалдагы азат итүсе халдык бюсын дәүләт ялышы корылтай рәисе урынбасары үзеләмәз авылында туып үскән Рафаил Зиннуров әдерләгән. Бу турыла Ләмәз авылы хакимияте башлыгы Танил Хасанов һөйләнде.
Һәйкәл безнең республика ярдәмендә төзелде, республика моңа бюджеттан 3 миллион акча мөдәләт итте. Һәйкәлдә, значит, монда без 2 зур плита эшләдек, стена тибет икән, шуңа, значит, 450 фамилия булган, Гранинская язылды, 310 кеше һугышка китеп кайтмаганнар, 740 һугыштан тере кайтканнарга. Шуннан солдат освободителгә бюст эшләнде. Моны Зинур Рафаил Нариманович үзе гипстан эшләтеп, Москвага барып, бронза отливать тора алып кайтты.
Ләмәз авылы хакимияте башлыгы Фанил Хасанов авылда Бөек Ватан һугышында һәлак булганнар һәм яудан кайткандар өчен мемориал асылу турында һөйләнде. Башкортстан мәктәпләрендә балаларны шашка уенына өйрәтәсәктәр, республика парламенты хатын-кызлары клубы, мәгариф төрү институты, халыкара шашка федерация һәмнән берлектә балаларның уйлау һәләтен үстерү өчен мәктәпләрдә шашка түңәрәкләрен тергезү проектын әзерләгән. Уга ярашлы Сибайда, Күмертауда, Күгәрсен, Янсура, Йылайыр һәм Баймак районнарында укытучылар өчен махсус укытулар башланган. Шашка федерация рәисе Тамара Танхыкужина әйтүенчә, киләсе елдан мәктәптәр методик кулланмалар шашка тактлары аласа Түңәрәктә алып баручыларга эш хакына өстәмә бирү мәсьәләһе лә хәл ителә.
Проект буенча шашка спортын балалар арасында үстерүгә, уның потенциалын файдаланырга ошондый максат куйылган. Елның башында күп кенә райондарда булып чыктык, ярыштар да үткәрдек. Азактан бит инде ошондый планнарыбыз туды. Педагогтар арасында курсларды үткәрергә кирәклеген билдәле булды. Чөнки уларга ошондый тәҗрибә кирәк. Махсус программа эшләнде. Хәзер ошло программа буенча инде курслар башланды. Унда бөтен белгән педагоглар сакырылган, нулар бушлай үткәрелә. Азактан ошо алынган тәҗрибәне үзләренең эшмәкәрлегендә матурлап файдаланалар. Төпкүл авылларда укытучылар ошондый түңәрәкләрне апаралар. Только улар үзенең теге инициатива менән генә апаралар. Без уларга ничек булгалы ярдәмде күрһәтергә тиешбез. Инвентарь менәнме, китаплар менәнме, акча хакынмы түләпме, ничек булгалы ярдәмде күрһәтергә тиешбез. Быел да менә бер китапты, Башашкым дип атала ул, бастырып, райондарда уларга бушлай бирергә ниятләйбез. Һәрбер мәктәпкә, һәрбер балалар баксаһына.
Шашка федерациясе рәисе Тамара Танхыкужина мәктәпләрдә балаларны шашка уенына өйрәтү турында һөйләнде. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Әзрәк карамасларма, борылмасларма халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижает.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда узган беренче халыгара татар теле һәм әдәбияты олимпиадасы финалына чыгучылар арасында Ижаудан Гөлназ Габбасова да бар иде. Бәйгенең беренче туры сентябрь азагында интернет аша тест рәвешендә уздырылды. Анда Россия төбәкләреннән, шулай ук Финляндия, Төркия, Кытай, Украина, Казакстан, Үзбәкстан, Төркменстан, Азербайҗан һәм Кыргызстаннан 1500-дән артык мәктәп укучысы һәм студент катнашкан. Аның нәтиҗәләре буенча Россиянең 14 төбәге һәм 9 чит ил вәкиле барлыгы 100 кеше Олимпиаданың Казандагы йомгаклау турында катнашу хокукын алды. Гөлназ Габбасова шуларның берсе иде. Ул укыган мәктәптә Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Казанда татар теле һәм әдәбиятыннан беренче халыкара олимпиада булып узды. Әлеге бәйгенең уздырылуын гимназияның татар теле укытучысы Рәсилә Габдрахманова Татарстан мәгариф министрлыгыннан килгән хат аша белә һәм укучыларына җиткерә.
Хәзер инде техника заманы, техника алга киткән заман, шуңа күрә инде бу хәбәрләрне без интернет аша да таба алабыз, аларның ул сайтларга керәбез һәр вакыт без Татарстанда булган мәгълүматлар белән хәбәрдар. Һәм шулай ук инде фән һәм мәгариф министрлыгыннан безгә андый хатларны җибәрәләр. Бу юлы да инде шушы мәгариф министрлыгыннан хат килде, һәм шушы хат аша без олимпиада булуы турында белдек, яны тиз арада билгеле укучыларга җиткердем. Алар инде һәрберсе интернет олимпиадада катнашырга сүз бирделәр. һәм инде Россия Искандаровна ярар вакыты җиткәчтен без аңа керербез, биремнәрен эшләп карарбыз диделәр. Аның бит инде беренче туры сойлап алу туры булды. Бер 5-6 укучы югары сыйныфлардан инде шушы интернат олимпиадага кереп, биремнәрне эшләп караганнар. Кызганышка каршы алар арасында бары тик бер генә укучы уза алган. Габбасова Гөлназ, ул быел безнең 10-нчы сыйныфта укый һәм татар теле әдәбиятын яхшы белә, чөнки аның гаиләсендә татарча сөйләшәләр, гел татар тапшыруларын карыйлар. Шуңа күрә инде менә Гөлназ үзенә кирәкле балны җыйган да шулай ук инде очный дип әйтәбез инде турга үтә алган. Бу минем өчен билгеле бик зур сөенеч булды. Үтүдә бит әле бик авыр, чөнки телевизордан әйттеләр 2600 укучыдан артык кеше катнашкан барлы, анда студентлар да бар бит әле Татарстаннан да, чит илдән дә. Шулар арасыннан үтеп чыгу да, алар белән бергә үтеп чыгу да инде бу бик зур уңыш дип саныйм мин.
Дөрестән дә менә шундый әзерлекле балалар белән, студентлар белән бергә көч сынашкан дип әйтергә кирәк гимназны. Бәйгедә җиңеп чыгу өчен димәк белем дә кирәк, ә ул белемне сез дәресләрдә бирәсез.
Килешәм дә инде, ләкин бөтенесе дә менә укытучыга гына бәйле түгел, чөнки безнең бит инде югары сыйныфларда 2 дәрес әдәбият дәресе бар. Ул 2 дәрес әдәбияттагынә балага бөтен белемне биреп, битереп, аннан татар ясау мөмкин түгел. Әгәр дә гаиләдә, менә шуннан да татарча сөйләшмиләр икән, авылларга кайтып, анда әби-бабайлар белән аралашмыйлар икән. Бу дәресләрдә генә ниндидер зур уңышларга, нәтиҗәләргә ирешә алыр иде дип уйламыйм мин. Менә бөтенесе дә гаиләдән килә иң беренче чиратта. Әти, әни ничек итеп куя, балада да нәкъ шушылай бара алга таба.
Әлбәттә, Гөлназның уңышка ирешү чираклы түгел. Мәктәптә 2 сәгатьтә тар теле дәресендә генә балага күп белем биреп булмый. Монда инде гаиләнең роле бик зур. Шул ук вакытта укытучының да балаларны ана теле белән кызыксындыру өчен төрле чаралар уздыруы да бик мөһим. Рәсилә Габдрахманова башлангыч сыныфлардан ук укучылар өчен викториналар, әдәби кичәләр оештырып, аларда һәр балага катнашу өчен мөмкинлек тудыра. Ул чараларда балалар үзләре өчен өстәмә мәгълүмат туплый. Тагын бер алым. Балалар өчен гимназиядә, район, шәһәр һәм республика күләмендә татар теле олимпиадаларда катнаштыру.
Тагын татар теле буенча ел саен бит инде Казанда шулай ук олимпиадалар үткәрелә. Сезнең укучыларыгыз шулай ук анда яхшы нәтиҗәләр белән әйләнеп кайталар.
Алдагысын әйтеп булмый, ләкин үткәннәренә әйләнеп кайтсак, шуннан да уңышларыбыз юк түгел бар. Межрегиональ олимпиадаларга барып катнашып кайтабыз һәр елны, һәм инде анда алган призлурларыбыз да бар, җиңүчеләребез дә булды. Шуңа күрә менә үткәне турында мактанып әйтә алам, киләчәк тагын күрсәтер. Әле хәзергә безнең үсеп килә торган алмашчыларыбыз бар. Алар да билгеле ниндидер нәтиҗәләргә ирешерләр һәм үзләрен яхшы яктан гына күрсәтерләр дип өметләнеп калам.
Гөлназ Габбасова да шушындай бәйгеләрдә электә катнашкан. Әмма моңа кадәр ул регионара олимпиадага барырлык бал җыя алмаган булган. Ә менә бу елгысы аның өчен уңышлы булган. Сүз татар гимназиясының 10-нчы сыйныф укучысы Гөлназ Габбасовага.
Гөлназ, берсендә ничек тәсир отырышлык итеп бу олимпиадада катнашырга булдың?
Татар телен дәресен бик яратам. Шуның өчен катнашырга да булдым. Международныйга чыгырмын дип дә уйламаган идем дә. Тик чыкканмын, барып кайттым Казанга. Мен бик ошады.
Әмма сораулар нинди иде анда? Кайсы сорауларга җиңелрәк сиңа җавап бирергә булды? Әдәбияттан булгангамы? Әллә инде татар теленнән?
Татар теленнән. Анда сөйләшәсең бит инде татарча. Һәм өйрәнгән без анда җиңелрәк миңа булды. Без экзаменнарда бирдек инде. Әдәбияттан бик кыенрак булды 10-нчы класс өчен. Ә татар теленнән анда кушымчалар куярга, төрле фразеологизмнар, инша язарга бик кыен булмады инде. Җиңелчә генә.
Компьютердан эшләргә җиңелрәк иде мәсәлән, әллә инде анда җавап бирергә җиңелрәк булмады.
Компьютердан күбрәк сораулар бит.
Без генә компьютер алдында утырганмы, әллә идея булмасындыр инде. Әтиенең ярдәме ничек килде?
Йо, үзем, мин башта үзем утырдым, бик нык кыеннарын үзем аңламаганнарым менә сүзләрне аңламаган сүзләрне әндән сорадым. Бик нык булышмады инде анда үзем дә белгән идем.
Гөлназ, менә син үзеңне шулай беренче тапкыр сынап карадыңмы? Казанга барып шундый бәйгеләрдә катнашканың бар иде олимпиадаларда?
Катнашканым бар инде интернет олимпиадаларда. Казанга барганым юк иде алай. Алай чыгармын дип балалар җитмәгәндер инде. Шуңа чыкмаганмын башта. Ә болай чыраклы рәвештә эләккәнмендер инде.
Чыраклы рәвештә эләкмәгәнсең дә. Бар бер нәрсә әйтәсең бит, татар теле дәресләренә яратып йөрмен ди. Димәк, менә сезнең татар теле укытучыларыгыз белемне ныклы итеп бирә сезгә, кызыктыра.
Татар теле дәресендә укытучылар ныклы итеп дәресләрне бирәләр, кызыктыралар. Миңа татар теле дәресе булды да ошо инде без гел аралашып йөргәч, әниләр белән, әбиләр белән.
Гүлназ олимпиадада катнашып, дипломга һәм махсус бүләк планшет компьютерга ия булган. Кичкенә генә, әмма бик шәйлы компьютер белән ул инде дәресләрдә куллана башлаган. Киләчәктә Гүлназ татар теле һәм әдәбиятыннан бәйгеләрдә катнашып, тагын Казанга барырга хыялына.
Киләчәктә тагын бит әле менә регионара олимпиадада татар теленнән була ел саен үзебезнең менә шәһәрдә шундый олимпиадалар уздырыла. Син алардан катнашып, тагын Казанга барырга теләгең бармы?
Бар. Теге елны чыга алмадым да менә Тырышканы менде хатер. На быел тырышырмын тагы чыгарга. Мактап аша була бит олимпиада. Ойсоннан республика олимпиадасы. Аннан соң Казанга инде. Ничек булыр?
Димәк, хәзер менә
син өметләнәм. Әйе, тагы барасы килә. Менә
ул синең күңелеңдә ниндидер куркыныч тудырмамы?
Юк. Миңа бик ошады, без анда отельдә тордык, 100-дән артык кеше булдык бит инде, әле тагы җитәкчеләр дә булды. Миңа ошады инде.
Казан белән танышу да яшь милләттәшебезгә бик ошаган. Тукай музеенда булу аның күңеленә хуш килгән.
Казанда без экскурсияларга җүрдек, анда мәчетләр күрсәттеләр, Кремльгә җүрдек инде тагы. Идел елгасын күрдек. Аннан соң безне Орчага алып бардылар, анда Яңа Кырлай авылына бардык та, анда безгә әзерләделәр инде представлениелар. Анда Габдулла Тукайның музеена кердек. Аларында төрле конкурслар оештырганнар һәм конкурста Шүрәлене ясарга дигәннәр инде. Хәтәр матурында төрлечә үзләре Шүрәлене алама булып күрмәйләр, ә Елмайшанны күрәләр инде матур. Тагы Габдулла Тукай турында сөйләделәр инде.
Музейдә сез шулай беренче тапкыр булдыңыз инде.
Барганым юк янда.
Син хәзер шундый күтәренке күңел белән барсаң, олимпиадада катнашып, әле тагын бүләкләр дә сиңа биргәннәр. Ә киләчәктә Казанга барып, бәлки татар теле факультетында укырга, яшь журналистика факультетына укырга керергә ниятең, теләгең тумадымы?
Теләгем бар да, әле кайсына керергә дә уйламыйм, белмим мин әле. Татар теленә керәс киләдер инде. Ничек анда балалар җитәрме? Нәрсәлә кирәк анда? Чит ил телләре кирәк бит инде анда. Журналистка мин барасы киләдер башта. Уйларбыз инде бергә.
Гөлназ Габбасова киләчәктә Казанда югары белем алырга да ниятли. Туган телебезгә гашик укучы Гөлназ Габбасовага уңышлар юлдаш булсын. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер сезнең игътибарга Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле әсәреннән чираттагы үзекне тәкъдим итәбез.
Омский шәһәрендә төзелгән вакытлы хөкүмәт, Комуч, ягъни комитет членов учредительного собрания, иске режимның һәр төрле тарафдарлары, милли ашчылыклар, шул исәптән төрек татарларының милли башлыклары үз киләчәкләрен бары тик большевизмның җиңелүендә күрә. Алга таба көрәшнең юлларын билгеләү өчен 1918 елның 8 сентябрендә Уфада дәүләт киңәшчесе җыелышы ачыла һәм ике атна дәвам итә. Комуч әгъзалары Чехословак корпусына янган Себер вакытлы хөкүмәте 15-16 елда ук инде Шиләбедә җыелышып ала. 20-25 августта исә Уфада дәүләт киңәшчесе утырышын оештыру өчен сөйләшүләр үткәрәләр. Ниһаять, 1 сентябрьдә җыелыш көне билгеләнә.
Җыелышта 130-170 ләп вәкил катнаша. Деникин Очерки русской смуты исемле әсәрендә язганга караганда, вәкилләр саны 129, күпчелеге әсәрләр, 77-се учредительное собрание әгъзалары була. Русский исторический архивта бирелгән мәгълүматларгә караганда, бу сан 146-га, 81 учредительное собрание әгъзалары, 65-е башка оешмаларның вәкилләре 146-га тула. Дәүләт киңәшмәсе җыелышында төп милли һәм сәяси оешмаларның вәкилләре дә катнаша. Алар арасында Самардагы Комуч әгъзалары, Себер вакытлы хөкүмәте вәкилләре, Урал, Екатеринбург өлкәсе хөкүмәте вәкилләре, рус казаклары вәкилләре, аклар хакимияте карамагындагы земство һәм шәһәр управлары вәкилләре һәм башкалар. Шулай итеп, Кавказдагы һәм Кырымдагы төрки халыклары делегатларыннан башка җыелышта мөһим төрки кавымнарның вәкилләре дә катнашкан. Ул гына да түгел, аерым фракция төзелә, милли идарә казак, кыргыз һәм Төркистан вәкилләрен Уфаның бер мәдрәсәсендә урнаштырып кунак итә.
Дәүләт киңәшмәсендә төркиләрнең эчке Русия вә Себер мөселман төрек татарларының милләт мәҗлесе вәкилләре, кеше Башкортстан хөкүмәте вәкилләре, Алаш Урда казак хөкүмәте вәкилләре, Төркстан вакытлы хөкүмәте вәкилләре дә катнаша. исемлектә күрсәтелгәннәрдән тыш, эсерлар РСДРП-дан аерылган единство, Трудовая народно-социалистическая партия, Партия народной свободы кебек сәяси фиркаларның вәкилләре, чит илләрдән исә эстон, чехословак, милли советы вәкилләре, Америка консуллыгы секретаре Карпов һәм француз миссиясе шефы Жано да җыелышта катнаша. Гомумән, Уфадагы җыен чит илнекләрнең игътибарын җәлеп иткән 10 сентябрьдә делегатларга Русиядәге чехословак милли советыннан АКШ президенты Вильсоннан, Бөек Британия, Италия, Франция президентларыннан, Япония, Бельгия һәм Сербия премьер-министрларыннан килгән котлау телеграммалары укылган.
Шул ук көнне Галихан Букейханов учредительное собраниенең мусульман әгъзалары, Түркистан һәм Башкортстан автономияләре, Ишке Русия ва Сибир мусульман төрек татарлары милли идарәсе һәм Алаш Урда җитәкчелеге исеменнән сүз алып чыгыш ясый. Без Русиянең бер өлеше, Русиянең федератив, демократик һәм унитар булуын рус халкы белән бердәм рәвештә хәрәкәт итеп Бөек Русияны төзергә телибез, диде ул. Монда Букейхановның башы буталган булырга тиеш, чөнки бер ил һәм унитар һәм федератив була алмый.
Хакимиятне яңадан формалаштыру максатында 13 сентябрьдә Дәүләт киңәшмәсе тәэсис, ягъни оештыру комиссиясен төзү турында карар чыгара. Аңа барлыгы 15 кеше кул куя. Зәки Вәлиди утырышларның берсендә чыгыш ясап, башта хакимият мәсьәләсе шишелсен, башкорт администрациясе бөтен Русия хакимиятен оештыручы мәҗлесен яклап чыга дип белдерә. 14 июльдәге утырышта Букейханов большевикларга каршы көрәштә башкорт, казак, кыргыз гаскәре берләшмәләрен кулланырга була, рус армиясендә милли бүлекләр төзергә кирәк дигән тәкъдим белән чыга. Ләкин Комучның халык армиясе исеменнән генерал Болдырев аңа тискәре җавап бирә. Шунсы ачык, рус офицерларының төрки халыклары гаскәренә ышанычы булмаган. Хәлбуки кызыллар төрки хәрби берләшмәләрен сугышта кулланганнар. Гәрчә куркыныч янамый башлагач, аларны таратсалар да, аклар бу җәһәттән большевиклардан нык калышкан.
Акларның төрки халыкларын коралландыруга карата уйлары билгеле булганнан соң, төрки вәкилләре кайбер утырышларда, мәсәлән, 22 сентябрь көнне иртәнге һәм кичке утырышларда катнашмаган. Дәүләт киңәшмәсе кабул иткән уртак карарга төркиләрдән Гаяз Исхакый, Жан Турин, Мәмлиев кул куйган, шулай ук Шукаев, Уразаев, Мөфтизада, Букейханов, Галимбек һәм Султанов кул куйганнар.
Киңәшмәнең соңгы утырышында шулай ук Терегулов, Таначев, Тәхвәтуллин һәм Әхтәмовлар катнаша. Кызыллар Самарны алып Уфага якынлашу сәбәпле Дәүләт киңәшмәсе Омскига күчеп китә. Ләкин яңа төзелгән учредительное собрание әгъзалары конгрессы дигән оешма Екатеринбурга юнәлә. Аңа Туктаров, Терегулов, Самигулла Салихов һәм Мустафа Чукаев иярә. Милли идарә исә Кызыл Яр, ягъни Петропавловск шәһәренә барып урнаша.
Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый һәм тыңлый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Китап үзе 1998 елда Истанбулда дөнья күрде.
Азатлык радиосы.
Финляндия татарлары моңарша чыгып килгән газетаны журнал итеп бастырды. Узган гасырның 50-нче елларына кадәр татарлар үз хәбәрләрен нәкъ журнал итеп чыгарып килгән. Мәхәллә хәбәрләренең яңасы җирле татарлар тормышына багышланган 24 сәхифәдә рәсемнәр һәм файдалы мәгълүматлар урналган. Бу хакта аның баш мөхәррире Рамил Билал белән сөйләшәбез.
Менә әле беренче мәртәбә шундый журнал форматында төсле итеп шундый глянцевый журнал буларак беренче номер килде.
Бу бит инде, димәк ки, сезнең мәхәллә үсә дигән сүзме, язучылар күбәя дигән сүзме, еш чыгарырга җыенасызмы сез бу мәхәллә хәбәрләрен?
Мәхәллә үсә дип бик әйтмәс идем, һәм язучыларның артуында бик әйтеп булмый, ләкин бу, беләсезме, яңа хакимиятның халыкның игътибарын татар милләтенә, татарчылыкка, ислам диненә уятырга бер тырышуы дип әйтәсем килә инде, бәлки шулай дип моны яхшырак аңлатыр идем. Безнең анда редакциядә 4 кеше, аларның арасында мен сезгә таныш булган Фазилә Насреддин, аннан соң икенче ана теле укытучыбыз Нима Кулни, Хамида Чайдар, аннан соң Гөлтән Бадреддин, ул инде ни шул безнең як актив кешебез, һәм мин дә баш редактор буларак ул журналда әйтә хезмәт иттем. Без һәрберебез моны, димәк, ихтиярый рәвештә эшләгән өчен бик күп күч куя алмыйбыз. Биз инде кардашлар, 2-3 номер 1 жылга чыгарсак, өзүбүздүн бахтыбыз саналабыз деп турабыз, чөнки бик күп күч талап ите, бигерек да бул битине битинше татар тилинде. Демек, фин тилин практикада биз рекламаларда гана тилин колдонобуз, ал фин тилин, чөнки фин кибетлер баркастары татар тилинде куя алмыйлар, алар куялар фин тилин, демек, хазыр рекламаларын андалабыз кабыл этебиз деп алай. Бүтін текстар, яңы хабарлар, мәлі біздің хабарлары, Ялдыз, демек, бұл спорт қолы болсын, FTB, ол Финляне Түрклары бірлігі, культур ұйышмасының яңы хабарлары бүтінісі, неде, 100% тартылында языла.
Қазір бүтін мәғлімат шаралары интернетқа көшіп барғанда, сіз керісінше өзігізнің басма шарағызына шула кеңейтесіз, зұр айтасыз, мұны нәрсе біле аңлатыра?
Біздің әлігі заманда бет бұл не информация үшінде көп келе. Әгер де біз аны неге табан деген интернетке көре тұрған болса, ол уақытта ол информация арасында не жоғалып кетерге мүмкін ол бүтін нелеріміз біздің. Әлбетте бір күні ол интернетке де келечек, ол не мәхәлле хабарлар. Біз аны интернетке де шаңып PDF форматында қоячак, біз ләкен мұның бастырылуы, чөнки біздің мәхәлле біздің бір үлеші ол яштағы кішілер, алар интернетті қолданмайлар, алар компьютерларын оқымайлар, интернетті оқымайлар. Шуңа күре біз һәрбір кішінің ихтибарын көріп, біз аны итәбіз аны үйіне журнал форматында ебәрәбіз. Демек, кішілер үз қолларына алып, өздері оқысындарының үйіне журналына бір 8-10 дәне бастырдық әлі. Аннарысын біз аларыны біздің мәхәлі азаларыбыз әлі Финляндияғына түгіл, біздің шетелдерде яшап жатқан нелеріміз бар. Китабызныкинеге кадар, Австралия кадар кетти демек. Швеция болсын, Түркия болсын, Германия болсын, нинди илдә безнең агзаларыбыз яшәсә, шул илләргә без аны җибәрәбез.
Казанга җибәрергә дә планлаштырасызмы?
Әлбәттә, әлбәттә, без аны татар конгрессын барырга уйладык. Бер 20-30 шәһәрләргә барырга ниятебез бар анда нигә. Бу безнең яда татар конгрессы. Без телебез бу журналны халык журналы булсын, халык укысын һәм халыкка якын журнал булсын димәк. Бик инде зур югары дәрәҗәләрдән бик инде ни дип теге татар теленең дә шундый иң югары дәрәҗәдә татар теле булып димәк халык аңламас рәвештә булмасын, ә халык дәрәҗәсендә халык аңлаешлы, халык аңлаешлы һәм халык укыган вакытында алардан үзенә файда күрә торган бер журнал булсын. Чөнки анда безнең әле бит ни хәбәрләрдән түгел, анда безнең бар балалар сәхифәсендә аның ичендә куелган шулай ук нидә бу татар теле сәхифәсендә бар, татар телендә без анатабыз, димәк татар теленең бу мәртәбә хараса амоним кагыйдәләрен димәк шулай газалар, шулай иштеләр, ләкин ике айрым мәгънәдә булган сүзләр турында. Аннарысын шулай ук мәсәлән бу эч бик зур югалту булды татар милләтенә ул не Туфан Миннуллин булсын, Шамил Закиров булсын, Флора Сафиуллина булсын, аларның тәрҗемә хәлләре анда язылган. Димәк, анда күп мәгълүмат бар, нәрсә хәбәр генә түгел, димәк, анда ни дә бар, теге читалек тә бар. Шуңа күрә без теләр идек бу дөрестән дә кеше журналны кулланып алган вакытында аның дәрәҗәсендә аларга файда китерә торган берни журнал булсын иде, димәк, бу аның төп максаты. Без барыбер фокуста тотабыз үз халкыбызны, димәк, безгә үз халкыбыз монда Финляндиядә яшәгән татар кешеләрен активлаштырып, димәк, аларга мәгълүмат бирергә тырышабыз, чөнки татарлар нинди генә илдә яшәсәләр дә, ул барыбер ул илдә ассимиляция процессы бара инде. Аларга каршы тора бик ката авыр. Һәм бу журнал белән без тырышабыз тагында ул процессына туктатырга булмаса да битергә, бераз санарга, камачауларга, димәк, аны бераз әкерен әйтергә, ул аны тиз бармасын дип. Шуңа күрә ул әлеге шундый медиа дөньясының татар халкының игътибарын җәлеп итеп, шулай итеп бераз сезгенә ни татар чалкистләренә тәсир итмәсме икән дип без тырышабыз бу журнал белән. Әлбәттә, әгәр дә чит илдә татарлар да укысалар, бигрәк тә безнең мәхәллә азаларыбыз кемнәр чит илдә яшиләр, менә алар өчен дә бу бик кызык, чөнки алар бит монда яңа хәбәрләрне ишмештән генә беләләр. Монда инде аларның кулына, димәк, мәхәлләбездәге булган төрле вакыйгалар турында хәбәрләр килеп тора. Әлбәттә, башка илдәге мөселманнар да әгәр дә укысалар, үзләренә файда булса, кызык булса, аларны ни файдаланырга була.
Финляндия рәсмиләре җитәкчелеге ничек тә булса булышамы моны чыгарырга?
Юк, юк, димәк ни, моны бу бөтенләй 100% мәхәлләбезнең ресурсларына таянып эшләнгән журнал, димәк, моны үзебез эшлибез, бер каян бернинди ярдәм безгә килми, һәм без сорамыйбыз да, чөнки без телебез, димәк, бу журнал үзебезнеке болсун, демек татар журналы болсун, милли дини журнал болсун.
Ләкин сез аны Финляндиянең ниндер рәсми урыннарына да таратырга җыенасыз, шулаймы? Сезнең турында да белсеннәр.
Финляндиянең канунлары буенча без мәҗбүр аларны Финляндиянең китапханәләренә ибәрергә, демек китапханәләрендә ул булырга тиешле анда.
Финляндия татарлары яңа мәхәллә хәбәрләрен Казанга Бөтендөнья татар конгрессы корылтаена алып барачак. Декабрьдә үтәчәк корылтайга Финляндиядән 8 кеше катнашыр дип көтелә. Журналның баш мөхәррире Рамил Билал белән сөйләштек. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlykның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.